kuģis stipri bojāts, viņš ir dabūjis spēcīgu sitienu pret grunti. Tieši kādi vēl, teiksim, varētu būt korpusu bojājumi, tas tiks tālāk izmeklēts, jo jānoskaidro, kāpēc, kā viņš vispār varēja nogrimt, kā viņš varēja dabūt sūci, kā viņš varēja dabūt ūdeni korpusā. Nu, protams, kas no aprīkojuma aplaus masti, stūrs māja bojāt, bet stūrs mājā kreisās durvis ir vaļā, labās ir nobloķēts. Cilvēku uz kuģa nav atrasti, ne dzīvojamās telpās, ne uz tiltiņa. Nav apsakota mašīna telpa un kravas telpa, tas tiks turpināts tas darbs. Nu, interesanta lieta ir tāda, kas, nu, ja vispār šeit kaut kas var būt interesants, bet kas ir ļoti svarīgi, ka plostiņš ir nolaists ticis, un nevis kuģim nogrimstot nostrādājas hidrostāts, ja ziniet, tā iekārt, tāda, tas jums būs interesanti, ka kuģim nogrimstot nostrādāja hidrostāts, viņš atbrīvo viņu tos saites un plostiņš uzpeld. Bet var viņu tās saites atbrīvot, teiksim, arī cilvēkiem. Tātad to ir izdarījis komanda viennozīmīgi. Plostiņš ir bijis nolaists.
Bet komanda nolaidus plostiņu, to viņi ir izdarījuši.
Jā, jā, un ļoti profesionāli. Bet kuģim sasveroties, kuģa masts to plostiņu ir saspiedis un norāvis dzelmē. Vai uz tā ir bijuši cilvēki vai nav bijuši cilvēki? To tagad konstatēt nav iespējams, jo neviens nav atrasts, ne dzīves, ne mirs. Darbi turpināsies, kamēr nebūs pilnīga skaidrība, kas tur varēja notikt. Un
tad teorētiski versija pastāv, ka cilvēki teorētiski varēja iekāpt tajā plostiņā?
Jā, teorētiski pastāv, ka viņi varēja iekāpt plostiņā, kaut gan praktiski līdz pēdējai sarunai pa radio un plostiņa nogrimšanai bija pagājušas 6 minūtes tikai. Tā kā viņi varēja arī būt iekāpuši, varēja arī nē. Tas ir vēl absolūti nav zināms.
Kā ir ar to, kad tagad virsaiti saka, ka viņi it kā tieši nav kontaktējušies ar Beverīnu, bet viņi taču kontaktējās ar Beverīnu? Kāda tur tā informācija ir par tām pēdējām minūtēm burtiski? Jo viņi it kā ir teikuši, ka mēs jūs nevarēsim savākt vēl, jo lidos helikopters glābt.
Redzēt, tas ir mūsu kuģa satiks dienas sads žurnālā ieraksts ir šāds. Nu, to priekšvēsturi mēs varam nelasīt, bet pēdējās ziņas, ko es gribēju uzsvērt, ja visu laiku praktiski bija runa tikai par kuģa vilkšanu tauvā. Un pie glābšanas operācijām vajag stingri norobežot un nesajaukt. Divas dažādas lietas, tātad viena ir cilvēku glābšana un otra ir materiālo vērtību glābšana, kuģis, krāva vai vēl kaut kas. Ja? Ja kuģa glābšana tā ir komercdarbība, cilvēku glābšana tā ir valsts politika un valsts programma. Var glābt arī kopā kuģi ar cilvēkiem, ja nav iespējams cilvēkus, teiksim, no tā kuģa noņemt.
Tad būtībā līdz pēdējai minūtei būtībā bija tā, kad mērķis un uzdevums visiem bija tātad noturēt šo te kuģu vilkt, nevis glābt cilvēkus.
Jā,
vai kaut brīdi bija tāds?
Mūsu rīcībā, ja, kas ir caur mūsu dienas nākus informācija, tad 21.46. Beverīna ziņo, ka esot gatavi pārsēdināt cilvēkus plostā. Tātad. Pirmā ziņa, ka tā ir jābūt jau cilvēku glābšanas operācija, nevis, teiksim, kuģi glābšanas. Tā, mūsu dienas tātad ir paziņojis par to vadībai un MRCC, tas ir tas meklēšanas koordinācijas centra vadība.
46 minūtēs, jā?
21.46. 21.54. Ja, jūs rakstat, tas ir, ja mēs tagad atņemam, cik tas ir, 8 minūtes, tā apmēram, ja. Virsaitis, tā ieraksts, teiksim, par virsaiti, par sakariem ar Beverīnu saka, lai vēl nesteidzās pārsēsties plostā, jo tad būs problēmas viņus no plostas savākt. tas ieraksts mums sardz žurnālā. Meteo tobrīd bija no 220 grādiem, 16,2 līdz 21 metram sekundē. Tā, Beverīna saka, ka pakaļgalam sāk skaloties virsū ūdens. Un 22.01, tas ir 5 minūtes pēc pēdējās tas pēc pēdējiem sakariem, radio sakariem ar virsaiti, Beverīna pazūd no ekrāna.
Cik lielā mērā jūsuprāt šeit ir virsaišu kļūdu, sakot, kad nesteidzieties, nekāpiet vēl?
Ziniet, es kļūdu šeit nesaskatu. Es netaisos nevienu tiesāt, nekādu, teiksim, tur apsūdzēt. Es uzskatu, ka tā varbūt bija, teiksim, nepietiekama informācija. Ka viņi vienkārši nepieļāva iespēju, ka šis kuģis var nogrimt un apgāsties. Jo, ja šāda tipa kuģis, Baltikas tipa, tiek pareizi eksploatēts, pareizi iekrauts, ja viņam nav nekādu tehnisku, teiksim, tehnisku, teiksim, tur bojājumu, ja viņam nav korpus bojājums, teiksim, ja viņam neiekļūst pārāk daudz ūdens tilpnē, ja viņam nav nepareizi uzkraut krava, teiksim, virsajam klājam, kas varētu dot viņam stabilitātes zudumu. Tad šāds kuģis Baltijas jūrā praktiski nav nogremdējams. Viņš pie tā speciāli bojās un tā ir pirmā dzirdēšana, kad nogrims Baltikas tipa kuģis. Tātad šeit ir jābūt vairākiem iemesliem sumāri. Nu, un tāpēc es nevaru pateikt, ka, teiksim, tas virsaiša vadība būtu kaut ko pielaidus nolaidību. Tāpat es nevaru pārmest arī komandai, ka viņi būtu kaut ko nepareizi darījuši. Vienkārši šeit bija nepareizi novērtēta situācija. Ka neviens nebija pieļāvis iespēju, ka tas kuģis varētu apgāsties un nogrimt. Vienīgi varbūt komanda pēdējā brīdī, kad es teicu 21.46, tā ir pirmā ziņa, ka viņš saka, ka viņi taisās kāpt plostā. Tā kā ziniet, nu, izmeklēšana būs ļoti nopietna, ļoti, kā saka, tāda ļoti smalka, ja, tā jau ir valsts līmenī, ka te to, protams, tiks noskaidroti visi sīkākie iemesli un nianses, ja, tad mēs varēsim atbildēt. Šobrīd tikai minējumu, un es negribētu, kā saka, šeit tiražēt baumas, ka viens saka vienu, otrs saka otru, ziniet, es varu tikai tagad balstīties uz tiem rezultātiem, kurus dos, teiksim, speciālists novērtējums.